msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Mungu wa neema amekuwezesha tena siku hii ya leo ili upokee neno lake wakati kama huu. Langu ni kulibariki jina lake na kukwambia ya kuwa baraka utazipokea kwa hili ulilotenda. Karibu kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya 5 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Sehemu hii ya maandiko yanena kuhusu kuitwa kwa wanafunzi kwa mara ya pili, kutakaswa kwa mwenye ukoma, uponyaji wa yule mtu aliyekuwa amepooza, kuitwa kwa Mathayo na viriba vipya vya divai. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Geneserati. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi, akawafundisha makutano ali chomboni. Bahari hii iitwayo Genesareti ni ile bahari ya Galilaya. Wavuvi walikuwa wameacha vyombo vyao, nao walikuwa kiosha nyavu zao. Bwana aliingia katika chombo kimoja, ndicho cha Simoni, na akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Kutoka kwenye chombo hicho, Bwana alianza kufundisha mkutano. Alifanya chombo cha Simoni cha uvuvi kuwa madhabahu. Kila madhabahu mwenzangu ni chombo cha uvuvi, uvuvi wa watu. Baadaye twaona kwamba aliwaambia watu hao ya kuwa atawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hili halina maana kwamba wakati wowote tutakapolihubiri neno, kutakuwepo na hao watakaoamini neno hilo tunalowahubiri. Kuu katika hili ni ufahamu kwamba yeyote anayejihusisha na chombo kile afaa kujua kwamba kazi yake ni ya uvuvi wa nafsi za watu, wala si jambo linginelo. Kwenye aya ya 4, neno la Mungu lasema hivi: hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tuweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Baada ya Bwana kumaliza mafundisho yake kwa watu, anena na Simoni na kumwambia watuweke mpaka kilindini ili wavue samaki. Mathayo na Marko watuambia kwamba mara ya kwanza Bwana alikuwa amewaona watu hao kando ya bahari ya Galilaya, naye akawaita. Aliwaambia kwamba atawafanya wawe wavuvi wa watu. Hasa hilo lilikuwa kwa Simoni na nduguye Andrea. Hayo yapo kwenye sura ya 4 aya ya 19 ya kitabu cha Mathayo, na kwenye kile kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu twayapata kwenye sura ya kwanza aya ya 17. Kwa jinsi hii tuona kwamba watu hawa walikuwa wamerudia kazi yao ya uvuvi. Bwana, kama vile tuona katika maandiko, aliwaita wanafunzi wake karibia mara tatu, ikiwa kwamba alikutana na wote kule Yerusalemu. Yohana atuambia kuhusu hili tunaposoma kwenye sura ya kwanza ya injili yake. Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu na kunena kumuhusu, baadhi ya wanafunzi wake walimfuata wakitaka kujua anakokaa. Miongoni mwa hao waliofanya hivyo ni Filipo, Nathanaeli, Simoni Petro na nduguye Andrea. Bwana hakuwaita watu hawa kuwa wanafunzi wake wakati huo. Baadaye, wakati Bwana alipokuwa karibu na bahari hiyo ya Galilaya, aliwaona wakivua samaki, naye akawaita wamfuate. Waliacha nyavu zao, nao wakamfuata. Ila sasa, twaona kwamba walikuwa wamerudia biashara yao ya uvuvi. Baadaye Daktari Luka atatuambia jinsi Bwana alivyowaita tena ili waende kuvua watu, na hapo ndipo atawafanya wawe mitume wake. Bwana alipokuwa akifundisha makutano, Simoni Petro alikuwa akisikiliza. Naye alipokwisha kunena na mkutano, alimwambia Simoni watweke kilindini, wavue samaki. Nikana kwamba alikuwa akimwambia kuwa, mliondoka wala hamkuvua watu nami kama vile nilivyowaita hapo kwanza. Sasa nitaenda nanyi kuvua samaki. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 lasema hivi: Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako, nitazishusha nyavu. Kulingana na jibu la Simoni, yaonekana kwamba alikuwa amebisha kidogo kuhusu neno hilo la Yesu kwao, kwamba watweke kilindini kuvua samaki. Watu hawa, kutokana na uzoevu wao wa kuvua samaki, walijiona kuwa stadi sana kwa habari ya uvuvi. Petro alimwambia Bwana kwamba usiku kucha wamefanya kazi ya kuchosha, yani wamekuepo baharini, wala hawakupata chochote. Kwa hili napenda ufahamu kwamba, iwapo Mungu atakunenea jambo lolote, ni vyema kulitenda, kwa kuwa hawezi kukwambia hilo usiloweza kutenda. Ti hilo akwambialo, wala usibishe, nawe utaona makuu ambayo atakutendea. Kwenye aya ya sita, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi. Basi, walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Uvuvi msikilizaji ni lazima kufanywa kulingana na maagizo yake. Kwenye sehemu hii, kuna mafundisho mengi yanayotufaa sisi. Uvuvi ni kama sanaa. Ni lazima kufikia sehemu walioko samaki, na hapo ni lazima kutumia wavu au ndoana inayofaa. Ila la muhimu kwetu ni kufahamu kwamba ni lazima kuvua samaki kulingana na maagizo yake Bwana wetu. Iwapo mwenzangu tutawaleta watu kwa Yesu, ni lazima kufanya hivyo kulingana na maagizo yake. Hawa watu walipovua samaki kulingana na maagizo yake Bwana, nyavu zao zilianza kukatika. Baadaye kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, tuambiwa kwamba nyavu zao hazikukatika. Nyavu ya mvuvi ni kielelezo cha kanuni ya kweli. Kwenye kisa hiki, nyavu zao hazingeliweza kushikilia wale samaki, kwa kuwa Kristo hakuwa amekufa na kufufuka ili habari njema ianze kuhubiriwa na watu kama samaki waanze kutolewa kwenye bahari ya dhambi. Wavu itakayowashika samaki bila ya kukatika ni lazima iwe na msingi wake katika mauti na ufufuo wake Yesu Kristo. Katika kisa hiki, nyavu zao zilikatika. Ni baada ya mauti na kufufuka kwake Bwana Yesu Kristo, ndipo aliwafundisha jinsi ya kuvua na nyavu zao hazikukatika. Hayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 21, aya ya kwanza hadi 11. Natokea hapo, awaambia wanafunzi wake, waende kote ulimwenguni, waihubiri habari njema. Kisha aya ya 7 na 8, neno la Mungu lasema hivi, wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili, waje kuwasaidia. Wakaja, wakavijaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu, akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Msikilizaji, kwa wao kumtii Yesu, neno latuambia kwamba, walipata samaki wengi sana. Kutokana na muujiza huu, Petro akiri makosa yake. Alimwambia Bwana, aondoke kwake, kwa kuwa yeye ni mtu mwenye dhambi. Hasa, Petro alikuwa akikiri kwamba, licha ya Bwana kumwita mara ya kwanza, hakuitii sauti yake, bali alishindwa na kurudi katika uvuvi. Alikuwa akimwomba Bwana ampate mtu mwingine wa kutegemea katika kazi hiyo ya uvuvi wa watu. Hata hivyo, Bwana hakutaka kumwacha Petro, yeye alimuita, atamtumia kutekeleza mapenzi yake. Na kama ilivyokuwa kwa Petro, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu. Kile tunachohitaji kufanya ni kutambua kwamba hatuna ujuzi wa uvuvi, yani ni lazima kutambua udhaifu na unyonge wetu. Nasi tukimwendea Kristo, jinsi tulivyo, hawezi kututupilia mbali, ila atatufanya kuwa watumishi wake bora. Huyo Yesu Kristo, ndiye Bwana wako ndugu msikilizaji, na ndivyo hufanya kazi yake. Aya ya 9, kuendelea hadi hiyo ya 11, neno la Mungu latuambia hivi. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki, walioupata, na kadhalika Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote, wakamfuata. Jibu hili la Bwana kwa Simoni lilikuwa la ajabu kweli. Kumbuka wakati ule wa Pentekoste, alipowavua watu. Watu 3,000 walimwamini Kristo katika hotuba yake ya kwanza. Petro alikuwa akifanya kazi hiyo ya uvuvi wa watu kulingana na maagizo ya Bwana na Mwokozi wake Yesu Kristo. Rafiki yangu, naomba ujue kwamba kuna mvuvi mwingine, naye ni Shetani. Paulo atuambia habari zake kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili aya ya 26, inayosema hivi: wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Shetani ameweka nyavu yake majini pia. Mungu atafuta kuvua nafsi yako, naye shetani pia afanya vivyo hivyo kwa kutumia vitu na tamaa iliyoko duniani. Waweza kusema kwa uwazi kwamba ndoana au nyavu ya Mungu ni huo msalaba wa Yesu Kristo. Mwana wa Mungu alikufa kwenye ule msalaba kwa ajili yako. Huo ndio ujumbe wa Mungu kwako leo hii. Je, umeshikwa na nani wewe? Fahamu kwamba hauwezi kukwepa, maana ni lazima uwe umeshikwa na Mungu kwa njia ya kumwamini mwana wake Yesu Kristo, au umeshikwa kwa mtego wa shetani. Hilo na kujulisha kwa uwazi kabisa, maana hakuna mvuvi wa tatu. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 16, twapata habari za Yesu kumtakasa mtu aliyekuwa na ukoma. Neno la Mungu lasema hivi: ikawa alipokuwa katika mojawapo ya miji ile, tazama palikuwa na mtu amejaa ukoma, naye alipomwona Yesu, alianguka kifudifudi akamwomba akisema, Bwana, ukitaka, waweza kunitakasa. Naye akaunyosha mkono wake, akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. Akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako, kama Musa alivyoamuru, iwe ushuhuda kwao. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Luka, aliyekuwa daktari, alifahamu shida za kisaikolojia za mtu huyo mwenye ukoma, jambo ambalo halikuwa limefahamika vyema katika siku zile. Hatuambiwi jinsi mtu huyu alifahamu kwamba alikuwa na ukoma, lakini huenda ukoma wake ulianza kama kipaku king'aacho. Naye alipokuwa nyumbani siku moja, mkewe alikiona hicho kipaku na kumwambia afike kwa kuhani ili amtazame kisije kikawa ni ukoma. Alipofika kwa kuhani, kuhani alimtangazia baada ya muda wa kuchunguzwa kwamba kipaku hicho ni ukoma. Mtu yule, kama ilivyohitajika kwa wenye ukoma wote, aliondoka na kuacha jamii yake na kuishi peke yake. Jamii yake ilikuwa mbali naye kama vile walivyokuwa rafiki zake na yote aliyoyafahamu na kuyajua. Kisha siku moja Yesu akapitia sehemu ile, naye akamwendea na kumwomba amtakase. Bwana alimgusa na kumtakasa. Jambo la kwanza alilolifanya Yesu ni kunyosha mkono wake na kumgusa. Mtu huyu maskini hakuwa ameguswa na mtu awaye yote tangu siku hiyo alipotangazwa kuwa ni mwenye ukoma. Je, waweza kuhisi hisia yake aliposikia mkono wake Kristo ukimgusa? Uponyaji wake ulianza wakati huo. Naye Bwana anapokugusa, hapo ndipo uponyaji huanza katika maisha yako. Je, Bwana amekugusa? Kuna watu wengi wanaohitaji kuguswa na Bwana. Iwapo u katika kazi ya kuwavua watu, nawe wafanya masharti na maagizo yake, nina uhakika kwamba wafikia wengi na kuwaleta kwa Bwana, naye Bwana awagusa kwa mkono wake na kuwafanya safi, viumbe vipya katika yeye. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 20, hili ndilo twalipata. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza. Wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari, wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, "Ee rafiki, umesamehewa dhambi zako." Kisa hiki, msikilizaji, chahusu mtu aliyepooza ambaye rafiki zake walimpitishia kwenye paa ili wamweke mbele za Yesu. Marko andika kwa urefu sana kuhusu kisa hiki, ambacho pia twasoma kwenye Injili ya Mathayo. Bwana wetu Yesu Kristo alimponya mtu yule kwa sababu rafiki zake walimleta mbele zake. Yesu alimwambia huyo mwenye kupooza ya kwamba amesamehewa dhambi zake. Kwa hili, mwenzangu, na kufahamisha kwamba kuna watu ambao hawawezi kupokea wokovu usipowainua na kuwaweka mbele za Bwana, yani mahali pale ambapo Injili ya Kristo yahubiriwa. Wao wamepoza kwa ajili ya dhambi na mengi ya ulimwengu ambayo yamewateka nyara. Hakuna njia yoyote ile watakayoweza kumsikia Bwana akinena nao na kuambia dhambi zao zimesamehewa. Wakuhitaji wewe uwalete kwa Bwana ili awatangazie msamaha wa dhambi zao. Kisa hiki pia ni dhihirisho kwamba Bwana wetu Yesu Kristo atutaka sisi tunaoamini kueneza injili ya wokovu kwa kila mtu. Kumbuka kwamba iliwahitaji watu wanne kumbeba huyo aliyepooza kwenda kwa Yesu, na vivyo haiwezekani mtu mmoja au watu wachache kulihubiri neno la Mungu. Ni lazima kila muumini ajihusishe kueneza habari njema za injili ya Yesu Kristo kwa kila mtu, kwa matendo, maneno na pia katika kazi wanazozifanya. Kwenye aya ya 21 hadi 26, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi ni lipi? Kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Mara huyo akasimama mbele yao, akajitwika kile alichokilalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakajaa hofu, wakisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Msikilizaji, katika juhudi za kulieneza neno la Mungu, fahamu kwamba kutakuwepo na hao watakao jaribu kupinga, lakini elewa kwamba huyo aliyekutuma, yeye ni mwenye uwezo, aweza kusamehe dhambi, aweza kuponya, maana yeye ndiye mwana wa Adamu. Tunapogeukia aya ya 27 na 28, neno la Mungu latuambia hivi: baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru, jina lake Lawi, ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha yote, akaondoka, akamfuata. Huyu aitwaye Lawi, msikilizaji, ndiye Mathayo, ambaye aliandika kile kitabu cha Injili ya Mathayo. Mathayo mwenyewe kwenye Injili yake atupa habari hizi, naye Marko afanya hivyo kwa kirefu kidogo, lakini Luka atupa habari zake kwa kina. Kwenye aya ya 29, neno hili liendelea kutuambia yaliyofuata baada ya huyu Lawi ambaye ni Mathayo kuitwa. Neno lasema hivi: na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Hili alilotenda Lawi, ambaye jina lake lingine kama vile nimekuambia ni Mathayo, ilikuwa njia ya kuwaleta watu kwa Bwana Yesu Kristo. Lawi hakuwa amejifunza lolote kwa habari hizi, maana alikuwa mtoza ushuru, watu walioitwa kuwa ni watenda dhambi na wezi. Naye alipokuja kwake Yesu, alifanya lile lililompasa. Alikuwa mwenye mali, naye aliwaalika rafiki zake ili wakutane na Yesu katika chakula hicho cha jioni. Mafarisayo na waandishi waliokuwapo pale walikuwa na wakati mgumu, kama vile neno latuambia kwenye aya ya 30. Hebu sikia: ikawa Mafarisayo na waandishi wao wakawanungunikia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Hawa wakuu wa kidini walimpinga Yesu kwa kumuuliza swali hili, naye aliwajibu kwa jibu nzuri sana linalotufahamisha kwamba Bwana huwalinda walio wake. Hebu sikia jibu lililoko kwenye aya ya 31 na 32. Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Waandishi na Mafarisayo waliwauliza wanafunzi wa Yesu kwa nini walikula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi. Jibu lake Bwana, kama vile tumelisoma, lilikuwa nzuri na rahisi kwao kuelewa. Yeye ndiye tabibu wa karibu, naye hakutembea akiwaponya hao waliokuwa wazima, bali alikuja kuwahudumia waliokuwa wagonjwa wenye kulemewa na dhambi. Injili, msikilizaji, ni kwa kila mmoja anayetambua hitaji lake na si vinginevyo. Iwapo watambua kwamba unahitaji, basi injili imeandaliwa kwa ajili yako. Ila iwapo utafikiri kwamba hauna hitaji lolote lile na kwamba wewe ni mwenye haki, basi pole sana. Tabibu mkuu hana lolote analoweza kukutendea, hasa kwa hao wanaodhani kuwa ni wenye haki au kwamba waweza kupata haki kwa njia yao wenyewe. Usisahau lile ambalo neno la Mungu latuambia waziwazi, ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wake Mungu. Pia, hakuna yeyote ambaye atenda haki, la, hamna, hata mmoja. Maisha yako mwenyewe ndugu msikilizaji, ya kushuhudia waziwazi kwamba, wewe ni mwenye dhambi, toka moyoni mwako. Wamhitaji Bwana Yesu Kristo, wamhitaji tabibu, apate kukuganga kwa damu yake, ili upate kuwa mwenye haki, mbele za Mungu, si kwa haki yako ya matendo ya sheria, bali kwa haki inayotokana na Mungu mwenyewe, kwa njia ya mwana wake, Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye aya ya 33, neno la Mungu latuambia hivi. Nao wakamwambia, wanafunzi wa Yohana hufunga mara nyingi na kuomba dua, na kadhalika wanafunzi wa Mafarisayo, lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Baada ya Yesu kuwajibu kuhusu jambo hilo, sasa walitaka kujua kwa nini wao hufunga lakini wanafunzi wake hawafungi. Naye awajibu kwa kuambia hivi kwenye aya ya 34 na 35. Lakini Yesu akawaambia, je, mwaweza kuwafanya wafunge walioalikwa arusini, akiwepo bwana arusi pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana arusi, ndipo watakapofunga siku zile. Msikilizaji, ni kweli kwamba twafurahia wakati tulio nao leo, ila kuna mibaraka katika saumu au katika kufunga. Fahamu kwamba jambo la muhimu ni hili, ya kuwa iwapo twafunga au twala, jambo lililokuu ni kuhakikisha kwamba injili yahubiriwa kwa viumbe vyote, na pia twaishi kulingana na neno lake Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya 5, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 36 hadi 39. Akawaambia na mithali, hakuna akataye kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kukuu, na kama akitia, amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kukuu. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikukuu, na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Wala hakuna anywaye divai ya kale akatamani divai mpya, kwa kuwa asema ile ya kale ndiyo iliyo njema. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo, mtu wa kale hupenda njia zake za kale, apenda divai yake ya kale, yani ya dini yake. Ni muhimu kwetu kutambua kwamba Bwana ametuletea jambo jipya, yani habari njema. Hakuja katika ulimwengu ili kushona viraka kwenye hayo mambo ya kale, ila alikuja kulipia deni ya dhambi kwa kufa pale msalabani. Zaidi ya kufa, alifufuka ili tuhesabiwe haki bure mbele za Mungu, na kwa kumwamini tuvikwe haki yake. Atupa divai mpya, nayo ndiyo injili. Injili hiyo imewekwa kwenye kiriba kipya, yani neema, na sio kwenye kiriba cha sheria. Sura hii kwa jumla basi yatuelekeza kwenye ufahamu huu, ya kwamba twahitaji kuihubiri injili ya Yesu Kristo kwa kila njia inayowezekana. Kwa kufanya hivyo, watu watapata kusikia habari njema, nao wataamua iwapo watampokea au kumkana huyo aliye uzima wao. Kila mmoja wetu alazimika kufanya uamuzi wa kibinafsi. Je, umefanya uamuzi wako? Naamini kwamba kwa neema ya Mungu utawezeshwa kufanya hilo linalokupasa, ambalo ni kuiamini injili ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, injili ambayo ni uzima na wokovu wako. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa, muda ambao tumeutumia kwa kujifunza neno lako na kujua hayo ambayo Bwana ulipata kuyatenda, na pia kufahamu hayo yanayotuhusu sisi kama watoto wako. Asante kwa ajili ya neno hili lako ambalo laturekebisha na kuturudisha kwenye njia iliyonyooka, njia ya uzima ambayo ni mwana wako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika kila hali na mali utamjalia neema yako, apate kutenda lile ambalo lampasa kutokana na haya ambayo amejifunza. Ni mengi ambayo Bwana twahitaji uendelee kutufunza kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, maana umesema ya kwamba Roho wako ambaye umemtuma kwetu atatufunza kweli yote na kutuingiza katika kweli yote. Hili najua kwamba ndilo utakalo mtendea ndugu yangu pamoja nami, ili jina lako litukuzwe na kuinuliwa milele miongoni mwa watu tunamoishi. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, Amen. Mpendwa msikilizaji, najua kwamba Mungu amekubariki kutokana na mafundisho ambayo tumejifunza sasa hivi. Lililopo ni kuendelea kusoma neno la Mungu na kuona hayo ambayo ya kupasa kama mtoto wake nawe uyatende, si kwa uwezo wako bali kwa kuwezeshwa na huyo Roho Mtakatifu. Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndugu mpendwa, kutokana na haya ambayo tumejifunza kutoka kwa neno la Mungu, najua kwamba umechukua hilo ambalo ni lako nawe utalitenda. Swali lolote ulilonalo usikae nalo, kwani tuko hapa ili tuhimizane katika imani hii. Tuandikie kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Je, wataka kuendeleza kipindi hiki? Basi waweza kufanya hivyo kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani hiyo hiyo ambayo niliyokupa. Mungu akubariki unapojitolea kufadhili kipindi hiki. Tuungane kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 6 ya Injili ya Luka Mtakatifu. Mimi ni dada yako Pamela Omodo, na neno litaendelea.